9 je časova. Radio televizija. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program, ovo su vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U podne predsjednik Nikolić raspušta parlament i raspisuje vanredne parlamentarne izbore. Iako je ostalo manje od 10 sati do isteka roka, još bez kandidatura za izbor gradonačelnika u severnom delu Mitrovice. Danas poslednji dan za podnošenje zahteva za legalizaciju bespravno podignutih objekata. Ukrajinski parlament o amnestiji uhapšenih demonstranata. Obeležava se 83 godine od rođenja pesnika Branka Miljkovića. Košarkaši Zvezde i Radničkog igraće utakmice četvrtog kola Evrokupa. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu minus 4 stepena, najhladnije na Zlatiboru 8 stepeni ispod nule, danas oblačno i hladno, popodne prestanak padavina, temperatura do plus 1. 4 meseca od rekonstrukcije vlade i pokušaja da ona, kako je tada najavljivano, bude operativnija, brže i bolja, građani Srbije će ipak na birališta. Predsjednik Tomislav Nikolić u podne će raspisati vanredne parlamentarne izbore, najvjerovatnije za 16. mart, a ukazom će biti raspuštena skupština. Vlada Srbije predložila je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, kako je obrazloženo, da bi se obezbedila što šira društvena podrška ubrzanim reformama i modernizaciji Srbije, a Nikolić se saglasio da je potrebno proveriti legitimitet kod građana. Programski direktor CESID-a Marko Blagojević kaže za Vesti u 9 da Republička izborna komisija odlučuje kada počinju da teku izborne radnje.
Za sprovođenje izbornih radnji je pre svega nadležna Republička izborna komisija. Ona će pre svega propisati obrasce na kojima bi partije trebalo da pre svega skupe potpise, potom i da podnesu kandidature za svoje izborne liste. Potom kreće to skupljanje potpisa, svaka partija ima obavezu da skupi 10.000 potpisa, podrške svoje izborne listi. I potom sledi razmatranje tih izbornih lista od strane Republičke izborne komisije, prihvaćenje izborne liste za koje je utvrđeno da su formalno i suštinski ispravne, će se naći na glasačkom listiću i to u redosledu po kojem su izborne liste podnosile svoj materijal Republičkoj izbornoj komisiji, odnosno kandidature. Nakon toga sledi štampanje izbornih listića i na kraju toga i sprovođenje izbora.
Za sada nije poznato koliko će koštati održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, a nadležni tvrde da će novac biti obezbeđen iz budžetskih rezervi. Blagojević za Vesti u 9 kaže da bi vanredni izbori sa novcem za kampanju političkih partija mogli da koštaju oko 16 miliona evra.
Ukupna cena izbora, dakle govorim pritom ovde o samo sprovođenju izbora, ne o kampanjama političkih partija, bi trebalo da košta negde oko 9 do 10 miliona evra. Gro tog novca treba da ode na dnevnice članova biračkih odbora, bilo privremenog sastava, bilo redovnih sastava biračkih odbora, njih ima 8.500 širom Srbije. Sem tih 9 do 10 miliona evra, negdje između 7 i 8 miliona evra bi budžeta bi trebalo da bude potrošeno na kampanje političkih partija. Jedan deo na sve po ravnoj časti, sve učesnike u izborima, radi se o 20% troška, preostalih 80% novca se deli onim koji su prešli cenzus i to srazmerno prvi mandata koji su osvojili u Skupštini Republike Srbije. Dakle, ukupna cena izbora bi trebalo, kada su računali troškovi sprovođenja izbora i troškovi kampanja političkih partija, bi trebalo da izađe na nekih 16 do 18 miliona evra.
Kaže za Vesti u 9 programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Odluka da se uporedo sa lokalnim izborima u Beogradu 16. marta održe i vanredni parlamentarni izbori dolazi u vreme kada prema istraživanjima javnog mnjenja Srpska napredna stranka ima više od 40% podrške građana. Za sada nema političke partije ili bar jednog njenog bloka koji se nije zalagao za koaliciju sa naprednjacima. Izvesno je da će se na listi SNS-a naći SDP Rasima Ljajića, Pokret socijalista Aleksandra Vulina i SPO. O mogućim predizbornim koalicijama u Vestima u 9 razgovaramo sa politikologom Dušanom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vam, vašim slušalcima.
Koga vidite kao potencijalne koalicijone partnere Srpske napredne stranke?
Pa ja mislim da tu negde već iscrpljen broj tih koalicijnih partnera, ali treba znati da tradicionalno u okviru Srpske napredne stranke ide i partija Velimira Ilića i uz ove nabrojane, to je otprilike taj optimum koji mislim da Srpska napredna stranka može da podnese, ali očigledno ona će biti malo izdašnija prema svojim koalicijnim partnerima, tako da mislim da ovo neka mera koju će oni imati, koja sad već i zacrtana.
U medijima se juče pojavila vesti da se Demokratska stranka na neki način cepa i da počasni predsednik Boris Tadić pokušava da zajedno sa delom članstva Demokratske stranke formira Demokratski blok u koji bi ušla i stranka Dušana Petrovića i Liga socijaldemokrata Vojvodine i još neke partije. Tadić je sinoć demantovao da je bilo razgovora o formiranju Demokratskog bloka. Kako ste vi ovo razumeli? Da li je ovo samo probni balon ili zaista postoji mogućnost da se formira ovakva vrsta opozicije?
Koalicije u Srbiji se prave ili kao što je sad slučaj zbog nužnosti, jer su izbori jako blizu, a puno ima stranaka koje su debelo ispod cenzusa, pa su ovo, da tako kažem, neki normalni zahvati da bi se sačuvala živa glava. Što se tiče ovoga, u Srbiji druge stvari koju ste pomenuli, Borisa Tadića i njegovog eventualnog vraćanja u politiku, Srbija je jako čudna u političkom smislu, tako da tu mogućnost ne treba isključiti. To je druga priča, da li će on, imajući u vidu sve što mu se desilo, njegovu i ličnu havariju i partiju koju vodio, uopšte biti prepoznat kao neko ko može biti obnovitelj.
Da li onda DS pod vojstvom Dragana Đilasa može da napravi neki opozicioni blok?
Pa Demokratska stranka se ipak u zadnjih godinu i pol dana je, da kažem, jedina ličila na opoziciju. To ne znači da ona bila u tome uspešna, ali ja mislim da bi Demokratska stranka mogla da bude i, znači, isto stožer okupljanja onih partija koje ne žure prema Vučiću, ali bi mogla da napravi relativno solidan rezultat i da bude jedno od iznenađenja ovih izbora.
A gde vidite URS?
Pitanje je gde URS vidi sam sebe. Zato što URS nikako da se, URS može da ide i sa jednom opcijom, može da ide i sa drugom opcijom, URS može da bude u jednoj u Koštunicinoj vladi, može da bude u Tadićevoj vladi, može da bude u Vučićevoj vladi, a URS je stano protiv svih svakoga. Jednostavno mislim da ambicija Mlađana Dinkića je mnogo veća nego što su kapaciteti njegove stranke.
Hvala vam na razgovoru, učuli ste politikologa Dušana Radosavljevića.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da će ta stranka na predstojećim izborima ponovo biti na listi sa Socijalističkom partijom Srbije. Marković je za list Danas rekao kako očekuje da će ta koalicija nastupiti u istom sastavu, odnosno da će u njoj biti i partija Ujedinjenih penzionera. I ministar privrede Saša Radulović kaže da razmišlja o budućem političkom angažmanu i da će javnost o tome obavestiti tokom narednih dana.
A za lokalne izbore spremaju se i u Kosovskoj Mitrovici. U 18 časova ističe rok za prijavu kandidata za gradonačelnika i za sada se nisu prijavile ni srpske, a ni albanske liste. Izbori za gradonačelnika Severne Mitrovice biće ponovljeni 23. februara, pošto izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić nije hteo da potpiše svečanu izjavu na kojoj su bile oznake kosovske državnosti. Ovi izbori inače održavaju se u nesvakidašnjoj atmosferi. Jedan od kandidata za gradonačelnika je ubijen, a drugi je uhapšen. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Tanjom Vujisić. Tanja, da li je se neko prijavio?
Ne, još uvijek se niko nije prijavio. Dakle, oni imaju vremena danas do 18 časova da predaju svoju kandidaturu. Tako da Centralna izborna komisija još uvek čeka, kako je rekao srpski član ove komisije Nenad Rikalo. Oni se ipak nadaju da će tokom današnjeg dana neko predati kandidaturu, ali za sada nema najava. Ni sa liste srpska, ali zanimljivo je da niko nije od albanskih kandidata za sada uopšte nije pokazao, da tako kažem, čak ni želju da preda svoju kandidaturu.
Lider SDP-a Oliver Jovanović juče je određen jednomesečni pritvor, a odbornici njegove stranke najavili su da čak postoji mogućnost da će izaći iz lokalnih skupština. Da li ima neki novih informacija u ovom slučaju?
Da, tako je. Oni su to najavili i oni su, koliko ja znam, ostali pri tome. Sačekat će još nekoliko dana i sutra će u Severnom delu Kosovske Mitrovice organizovati i miting, to jest protest, zbog svega što se dešava Oliveru Ivanoviću, a postoji i dalje mogućnost da njihovi odbornici iz skupština u Severnoj Mitrovici, u Zvečanu, Leposaviću izađu iz lokalnih parlamenta ukoliko se Oliver Ivanović ne bude pustio da se brani sa slobode, zato što je to u stvari njihov zahtev, i pre toga da se pod obavezno iz Prištine prebaci u Kosovsku Mitrovicu. Zato što kažu da od kad je u Prištini nemaju nikakav kontakt s njim, ali da eto veruju, pošto su juče imali jedan sastanak sa predstavnicima ambasada zapadnih zemalja, da će ipak bar ovo se desiti u narednih nekoliko dana, da iz Prištine Ivanović bude prebačenu pitvorsku jedinicu u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić.
Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom, Eduard Kukan, izjavio je da će pregovori Srbije i Evropske unije trajati najmanje 8 godina. Kukan je za Novosti kazao da pregovarački tim Srbije treba pažljivo da definiše interese države i da ne prihvata sve što se traži. U vezi sa najavom srpskih političara da će Beograd ispuniti uslove za ulazak u Uniju do 2018. godine, Kukan je kazao da se čuda događaju, ali ne uvek.
Novi ambasador Srbije u Pekingu najverovatnije će biti profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić, pišu Večernje novosti. Mesto ambasadora u Kini upražnjeno je više od godinu dana, jer je u decembru 2012. opozvan Miomir Udovički.
9:11. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1%, pa je srednji kurs 115,98 za evro, što je najniža vrednost nacionalne valute u ovoj godini. Narodna banka prodala je od početka 2014. 320 miliona evra kako bi ublažila dnevne promjene kursa.
Iako je tek nekoliko dana temperatura u minusu, pojedine toplane u Srbiji već imaju problem sa energentima. Najkritičnija situacija je u Novom Pazaru, Trsteniku, Smederevu i Priboju, gde bi već ovog jutra grejanje moglo da bude isključeno ili redukovano. Milovan Lečić iz Udruženja toplana Srbije kaže za Vesti u 9 da pokušavaju da nađu rešenje za ove gradove.
Pa dobro, tu je sad u ovom trenutku prema izveštaju koji imamo najkritičniji Trstenik, jer on već radi u redukovanom režimu. Danas će sigurno raditi i dalje u redukovanom režimu, ali ja mislim da ćemo već jutro smo pokušati taj problem da prelazimo, da odsutra taj problem ne bude. Ne mogu da obećam 100% da ćemo to uraditi, ali nastoje ćemo to uraditi da već sutra kako stane. Ali raspoloženje ministarstva energetike stoji da im se pomogne iz direkcije za robne rezerve. Malo nekih problema ima, ja mislim da ćemo ih danas rešiti i da će već sutra eventualno prihvata biti sve
vredno. Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju bespravno podignutih objekata ističe danas. U Ministarstvu građevine kažu da neće biti novog produženja roka i upozoravaju da će svi neprijavljeni bespravno izgrađeni objekti biti srušeni. Kako se proces legalizacije odvija u Nišu, gde je prethodnih godina podneto oko 28.000 zahteva, saznaćemo iz razgovora koji je jutros sa načelnikom uprave za planiranje i izgradnju Rodoljubom Mihajlovićem vodio Osren Rašić.
Gospodine Mihajloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, još danas građani koji imaju nelegalizovane objekte mogu da prijave da bi legalizovali objekte, je li tako?
Tako je, da. Po važećem zakonu, znači krajnji rok je 29. koji stiče danas. Znači naše radno vreme je od pola 8 do pola 4.
Inače, kako je bilo interesovanje, obzirom da su to mogli da učine građani još od 1. novembra prošle godine?
Tako je, ali po starom srpskom običaju, znači mi smo do 31. decembra primili nešto ispod 600 zahteva, a u zadnja dva dana primili smo preko 4000 zahteva.
Šta da kažemo građanima? Danas da se organizuju, potrebno je šta samo da urade?
Dovoljno da dođu u centar za izdavanje građevinskih dozvola u ulici Nikole Pašije 22 i tamo će dobiti obrazac i uplatnicu na 280 dinara. Nakon uplate takse i popunom obrasca oni su ostvarili pravo da budu kasnije obavešteni šta od dokumentacije da dopune i ostvare legalizaciju na objektu.
Da kažemo da se znaju i cene po kojoj će se legalizovati objekt.
Cene se kreću u rasponu od 5900 za prvu zonu do 945 dinara za osmu zonu seosko područje van generalnog urbanističkog plana.
Govorite o ceni po kvadratnom metru, tako?
Tako je, po kvadratnom metru neto površine.
Govorio je Rodoljub Mihajlović, načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša.
9:14, slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Pre Vesti sveta informacija da je Bosna i Hercegovina dobila zahtev od Interpola Srbije da za proveru bošnjačkog komandanta iz Srebrenice Nasera Orića zbog namere pravosudnih organa Srbije da za njim raspiše međunarodnu poternicu, javila je televizija BiH. Kako se navodi, pored Orića, zahtev za proveru stigao je za još 4 osobe. Svi se terete za ratni zločin nad Srbima u Podrinju tokom 1992. godine.
Posle ostavke premijera Mikole Azarova i ukidanja strogih zakona o protestima, antivladini demonstranti su i dalje na ulicama Kijeva i drugih ukrajinskih gradova. Evropska unija i Rusija podržale su političko rešenje krize u Ukrajini, a ukrajinski parlament raspravljaće o amnestiji uhapšenih u protestima. Međunarodni posrednik za Siriju, Lahdar Brahimi, saopštio je da nijedna od sukobljenih strana neće odustati od mirovnih pregovora u Ženevi, uprkos tome što već dva dana nije bilo konkretnih pomaka. Brahimi se nada da će današnja runda pregovora doneti bolje rezultate. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će tokom ove godine biti zatvoren zatvor Guantanamo na Kubi, u kome su pritvoreni osumnjičeni za terorizam. Obama je još prilikom dolaska na predsjedničku funkciju obećao Amerikancima zatvaranje tog zatvora poznatog po okrutnosti i zlostavljanju zatvorenika.
Na današnji dan rođen je pesnik Branko Miljković. Tim povodom večeras će u Nišu biti održana svečana akademija uz besedu Matije Bećkovića i dobitnike Brankove nagrade. Detaljnije je Biljana Mijalković.
Branko Miljković jedan je od najznačajnijih srpskih pesnika, zbog čega objašnjava književnik i nosilac nagrade sa pesnikovim imenom Goran Stanković.
Upravo zato što je prošlo već 57 godina od njegove smrti, a njegovi stihovi su dan danas živi, njegova poezija se dan danas čita, ali i njegova poezija ušla u svakodnevni govor. I čini mi se da ponekad zaboravljamo da su autorski stihovi, ali mi znamo da je to Branko Miljković, naš veliki sugrađanin, princ poezije.
Povodom pojavio se CD za koji je Radio Beograd ustupio prava Narodnom muzeju, direktor Slaviša Popović.
To je reprint ploče koja je objavljena negde 80. godine i na kojoj je zabeležen glas Branka Miljkovića, njegovih roditelja i velikana naše kulture koji su govorili o Branku.
Uskoro će Niš dobiti i memorijalnu sobu Branka Miljkovića koju će urediti kustos Narodnog muzeja Jovan Mladenović.
To zaista mora da bude postavka po svim, da kažem, savremenim standardima muzeologije, bez ikakve improvizacije, da to odgovara funkciji.
Na akademiji povodom 80 godina od rođenja Branka Miljkovića govorit će Matija Bećković i dobitnici nagrade Branko Miljković.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, u centru pažnje ljubitelja sporta danas nastupi naših vaterpolo i košarkaških timova na evrosceni.
U petom kolu Lige šampiona u vaterpolu Radnički iz Kragujevca na novom velikom iskušenju u Breši, dva tima sa maksimalnim učinkom u elitnom takmičenju. Priželjkujemo da Radnički, ako ništa drugo, osvoji jedan bod, to je borba za prvo mesto u grupi večeras u Italiji, a potom u Kragujevcu sledećeg meseca. Početak u 20 časova i 30 minuta, u isto vreme Partizan Špandau na Banjici, crno-beli bi pobedom učvrstili svoju treću poziciju na tabeli i učinili realnim plasman na Final Six. Obezbeđena se uključenja sa Banjice na talasima našeg radija i prenos na televiziji Srbije. Košarka, Evrokup, četvrto kolo, Panionios, Crvena zvezda u 18 časova. U Pioniru je bilo lako, 84-64. U Atini je znatno teži zadatak. Kako pobede, crveno-beli bi se približili i sledećoj fazi takmičenja. Grci respektuju zvezdu, hvale posebno njen učinak u ABA ligi. A u Partizanu povrede u nizu. Dugačak spisak, Milosavljević, Tepić, Lovernj, Westerman, Bertans. Sve više onih koji tvrde da nije slučajno. Profesor doktor Milivoje Karalejić ističe, nedovoljan oporavak je uzrok povreda, naravno i žestok ritam treninga i utakmica. Kritičari nisu ubedili trenera Duška Vujoševića da greši, da previše forsira, ali morat će trener da se zamisli i nešto promeni, a da li će, vidjet ćemo uskoro. Inače, desetkovani Partizan, možda sa Lovernjom, već u petak dočekat će u Evroligi Lokomotivu Kubanj. Početak je u 20 časova 45 minuta, cene ulaznica su 500, 1000, 2000, 4000 dinara i puštene su u prodaju. Lokomotivu predvodi Aleks Marić, koji se afirmisao baš u Partizanu. Uostalom, bio je nedavno u Beogradu kada je Lokomotiva igrala sa Crvenom zvezdom.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li vanredni parlamentarni izbori donose više štete ili koristi kada je reč o nastavku reformi? Ko je odgovoran što su reforme u mnogim oblastima najavljivane, ali ne isprovođene? Hoće li za to biti kažnjen na izborima? Gosti, ekonomista Mihajlo Crnobrnja i Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragovicu minus 3, u Nišu, Beogradu i Novom Sadu je minus 4. Oblačno hladno, popodne prestanak padavina u celoj zemlji. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas oblačno, mestimično sa snegom, prepodne prestanak padavina u južnim i jugozapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Uveče i tok u noći smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od minus 3 do plus 1. U Beogradu danas oblačno, prepodne povremeno sa snegom, a posle podne prestanak padavina. Uveče smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura biće oko 1 stepen.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Saša Hajdin, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 9:40 novinarenje. Do slušanja, prijetno.